predikanter. Jeg begynner, og så skal Aron prøve å lande. Aron Berg. Det blir ikke enkelt, Aron, men du klarer det. Du vet, det er litt sånn når vi driver og preker, så er, du vet, et fly, det tar jo av. Og det er jo for så vidt greit. Men problemet er hvis du henger i luften for mye. Sant? Du må liksom finne timingen på når du skal lande. For det, fordi hvis du henger der oppe for mye, så blir det crash landing. Så det er det som er kunsten, det er på en måte å finne timingen på at nå må vi gå inn for landing her. Så vi skal prøve på det i dag også. Og, men jeg har lyst til å lese en tekst. Vi hadde forrige søndag, så hadde vi visjonen, hvis jeg får den opp bak meg her. Og vi snakket om den. Og vi har en headlines på visjonen som sier et hjem hvor vi følger Jesus og gjør han synlig, som det står bak meg her. Det at vi deler visjonen opp i tre deler. Vi ønsker å være et hjem, fordi vi er en familie. Og så vil vi følge Jesus. Vi vil holde på med disippelskap. Og så skal vi gjøre Jesus synlig. Og det skjer gjennom våre liv. Fordi det er vi som er Guds kropp på jorden. Så det er gjennom oss at Jesus blir synlig. Så det er vår oppgave. Men det kan du høre forrige søndag. Hvis du vil vite noe mer om akkurat det, så tok vi en hel runde på det. Men i dag så vil jeg at du slår opp i første Mosebok, kapittel 24. Og så skal vi lese fra vers 10 til 27. Da går vi midt inn i en historie her, fordi det handler om Abraham. Og Abraham, han hadde en sønn som hette Isak. Og Isak, han var blitt såpass voksen nå, at det var på tide at han fikk seg en kone. Og da er det Abraham som sier til tjeneren at han vil sende han hjem til det området hvor Abrahams slekt kom fra. Så han sier, nå sender jeg deg til dit for at du skal finne en kone til Isak. Da tenker du med en gang, hvilken mann av tro? Og det var jo det Abraham var. Altså når du sender en eller annen for å finne kone til sønnen din, det kan være et risikoprosjekt, det skjønner vi jo med en gang. At her, jeg vet ikke om jeg hadde turt det. Og, men i hvert fall, så da sier Abraham at gi meg et løfte, min tjener, at du kommer hjem med en kone til Isak. Ai, ai, ai. Og hvis ikke du finner henne, så er du løs fra løftet, sier han. Så der går vi inn i historien, og så leser vi fra vers 10. Så tok tjeneren 10 av kamelene til herren sin og dro av sted med alle slags kostbare saker. Han dro til Aramea-landet mellom elvene til Nahors by. Han lot kamelene legge seg ned ved en brønn utenfor byen. Det var i kvellingen, på den tiden kvinnene pleide å gå ut for å hente vann. Så sa han, «Herre, du som er Gud for min Herre, Abraham, la det lykkes for meg i dag, og vis godhet mot min Herre, Abraham. Se, her står jeg ved vannkilden, mens døtrene fra byen kommer for å dra opp vann. La det gå slik at når jeg sier til en jente, «Rekk meg krukken din så jeg kan drikke», og hun svarer, «Bare drikk du». Og kamelene dine vil jeg også gi å drikke. Da er det henne du har valgt ut for din tjener Isak. Slik skal jeg vite at du har vist godhet mot Herren min. Og se, før han var ferdig med å be, kom Rebekka, datteren til Betuel, sønn av Milka, som var gift med Nahor, Abrahams bror. Hun kom ut med krukken sin på skulderen. Jenta var meget vakker, en jomfru som ingen mann hadde vært nær. Hun gikk ned til kilden, fylte krukken og kom opp igjen. Da løp tjeneren imot henne og sa, «La meg få drikke litt vann av krukken din.» Hun svarte, «Drikk, herre. Straks løftet hun krukken ned på armen og ga ham å drikke. Hun lot han drikke ferdig, så sa hun, «Jeg vil dra opp vann til kamelene dine også, helt til de har drukket seg uttørste.» Hun skyndte seg å tømme krukken i vanntrauet, så løp hun til brønnen igjen for å dra opp vann. Og hun dro opp vann til alle kamelene hans. Mannen så på henne i taushet. Nå skulle han få vite om Herren hadde latt reisen lykkes for ham, eller ikke. Da kamelene var ferdig med å drikke, tok mannen fram en gullring til henne. Den veide en halv sjekel og to armbånd av gull og veide 10 sjekel. Så sa han, «Fortell meg nå, hvem er du datter til? Er det husrom hos faren din, så vi kan overnatte der?» Hun svarte, «Jeg er datter av Betuel, sønn av Milka og Nahor. Vi har rikelig av både halm og fôr», sa hun, «og husrom til overnatting har vi også.» Da bøyde mannen seg til jorden og tilba Herren. Han sa, «Velsignet er Herren, som er Gud for min herre Abraham. Han som aldri slutter å vise godhet, trofasthet mot min Herre, på veien han har ført meg til huset der min Herres slektinger bor.» Så det her er en spesiell historie, og det vi ser, det er på en måte at de er så opptatt av at Gud får være med i utvelgelsen av denne konen til Isak, for det var så viktig. Og, men det som er saken her, det er at vi må prøve å se for oss det som skjer. At her drar de med 10 kameler langt av gårde, og så kommer de til en vannkilde. Og når de da er med denne vannkilden, så tenker han at jeg må finne noen som har den rette innstilling. Det er det denne tjeneren skjønner. At den som skal være konen til Isak, må ha den rette innstilling. Og i stedet for å gå inn i byen og lete, så stoppte han på utsiden med brønnen der. Og så tenkte han at de som kommer hit er noen som er vant til å tjene i familien. Så han tenkte at hvis vi får begynne der, at den som kommer ut her er i hvert fall noen som er vant til å tjene i hjemmet sitt, i familien sin. Og da visste han det at på den tiden så pleier kvinner å komme ut. Og da ser vi at Rebekka, hun kommer gående med denne vannkrukken og skal hente vann i brønnen. Og det er jo fordi hun tjener i sin familie. Der kommer Rebekka. Bokstavlig talt Rebekka. Hun heter Rebekka. Så her setter hun denne, kommer hun bærende for å fylle vann i denne krukken. Og mens hun fyller opp vann, så kommer plutselig denne tjeneren springende og sier, «Kan jeg få litt vann?» Og han hadde bedt en bønn. Jeg må vite at det er riktig jente for Isak. Så det første han måtte sjekke, det om hun hadde rett innstilling. Men det var ikke det. Det var en test til som måtte testes. Det var på en måte om hun hadde tjener sin utover det som var forventet. For han hadde bedt en bønn. Han hadde ikke bare bedt en bønn om at hun skulle gi han drikke, men at hun skulle gi drikke også til kamelene. Og det var testen. Så nå så kommer Rebekka der, og jeg kan tenke meg han kjenner. Han er veldig spent. Han kommer springende bort, og så sier han, «Kan jeg få litt drikke?» «Ja, ja, ja», så hun tar ned den her og tømmer oppi, så han får drikke. Og så kommer dette ordet, som man skjønner, «Ei, jeg vil gi kamelene dine og drikke også.» Og da skjønner han at denne unge jenten her, hun har noe mer i seg enn bare å be for det, bare for å møte det ene behovet. Hun ser noe mer, og hun bestod testen. Men hvis du da tenker på hva er det hun egentlig sier der, for hun ser jo at bak ryggen hans så er det 10 kameler. Det vil si at det er 10 kameler som drikker vann. Jeg vet ikke hvordan det er. Du vet, noen ganger så tenker vi en vann, og så tenker vi en liten sånn her, sant? Du skal gi hun vann, sant? En liten sånn, så de kan slikke litt vann. Nei, du vet, en kamel drikker 110 liter på 10 minutter. Så det hun holder på med her, det er ikke rart at mannen ble taus. Han stod der og så, for der springer Rebekka fram og tilbake, og henter 1100 liter vann. Jeg vet ikke om det var akkurat det, men i hvert fall det er mye vann. Hun gikk langt utover det som de fleste av oss hadde gjort. For du vet, de fleste av oss, hvis vi hadde sett at det var en kamel, som muligens, men vi hadde jo blitt slitne bare ved tanken, at ok, denne her får, men skal gi kamel i tillegg. Det var nesten sånn at du måtte søke Gud, og begynne å be. Kjære Gud, vis meg for et tegn, skal jeg gi til denne kamel også? Neida, hun så, fordi det var, hun hadde et tjener sin. Hun hadde dette her, og Rebekka er et nydelig eksempel på dette tjener sinne. For hun så det, at jeg ønsker å betjene, ikke bare denne mannen, men hele følget hans. Så hun sprang fram og tilbake, og fulgte opp i dette trauet med vann. Jeg lurer på hvor lang tid det var. Og det verste av alt, det var sikkert varmt. Hun ble sikkert svett i tillegg, tenkte jeg da. Å holde på å tjene Gud, og bli svett. Bare det å tenke på at kanskje jeg blir sliten, bare det er jo en stor tanke for Ola Nordmann. At vi kan bli svett mens du tjener Gud. Det er greit nok hvis du er ute og jogger. Det er helt greit. Da blir du svett. Men å bli svett mens du tjener Gud, nei, der går grensen. Og spesielt hvis jeg blir litt sliten også. Åh, nei. 10 kameler. Åh, hadde det bare vært én. Eller kanskje det bare, en hund, det hadde vært veldig greit. Men en kamel! Du må jo skjønne det, Gud. At jeg kanskje holder på med det. Fordi at jeg er jo her for å ta vann hjem til familien min. Og her skal jeg komme denne karen her og forstyrre hele opplegget. Nei, det har ikke jeg tid til. Hun holder på å miste Guds plan. Hvis ikke hun hadde gitt respons. Men det var det at hun hadde noe i seg. Som gjorde at for henne så var ikke det på en måte en stor barriere. Fordi Gud var på jakt etter noen som var den rette kvinnen for Isaks sitt liv. Og hun hadde utvalgt seg. Han hadde utvalgt seg Rebekka. Fordi Gud hadde fulgt Rebekka i lang tid. Han så hvordan hun tjente. Hun så hvordan hun hadde vært til denne brønnen dag etter dag. Hun så hvilken holdning hun hadde i familien. Og nå var det en test. Og denne testen, den bestod i skal jeg gjøre det? Skal jeg ta det og gi til alle? Hun visste på forhånd at når jeg sier ja til denne oppgaven, så tar det kanskje en times tid. Og jeg kommer til å bli veldig sliten. Så hun sa ja. Og da skjønte tjeneren at nå er på sporet av noen ting. Men det Rebekka ikke skjønte, det var at det hun sa ja til, det var noe som førte henne inn i en større hensikt. Det var det hun ikke var klar over. Det var at når jeg sier ja til det her, selv om det utfordrer meg, selv om jeg blir litt sliten, selv om kanskje jeg blir litt svett, så skjønte hun ikke det at dette kommer til å føre meg inn i en større hensikt. Fordi Gud hadde en plan. For Isak, han var jo ikke hvem som helst. Det var Abrahams sønn. Det var løftesønnen. Som Gud hadde testet Abraham på. Er du villig til å offre Isak? Det er en helt annen historie. Men dette var noe som Abraham visste at Gud hadde en plan. Og så ble Rebekka, hun ble mor til Jakob, som fikk navnet Israel. Så du skjønner at plutselig kom hun inn i en helt annen dimensjon av Guds hensikt, fordi hun var en del av Guds plan, og så kom hun inn i Guds hensikt med sitt eget liv. Og hvordan skjedde det? Det skjedde mens hun tjente. Mens hun tjente, så plutselig kom det en test. Og denne testen var, vil du tjene utover bare deg selv? Det var egentlig det testen sto på. Utover bare ditt eget hus. Vil du gi noe hjelp til noen som trenger det? Og hun bestod testen. Og det førte henne inn i en helt annen vei i sitt liv. Og sånn er det med oss alle sammen. Når vi tjener Gud, når vi går på Guds vei og tjener han og har denne tjenerinnstillingen. Og det kan jo være du treffer kona di mens du tjener. Eller mannen din. Du vet, det var sånn meg og Tanja traff hverandre. Det var mens vi tjente. Vi dro ombord på denne Elida-båten. Jeg husker det året før jeg var på bibelskole da. Så stakk jeg innom Elida-båten, misjonsbåten i Oslo. Og der var det en... Tenkte jeg, er det så fine dame her, tenkte jeg. Ja, jeg går på bibelskole og fikk sånne tanker. Kan du tenke deg? Neida. Og så havna vi på samme team året etterpå. Da ble det søt musikk. Ikke sant, Tanja? Og når skjedde det? Mens vi tjente. Fordi mens du tjener, så blir du kjent med folk. Mens du tjener, så er du med og gjør en forskjell for andre mennesker. Men den blir velsignet selv også. Så det var så fint å se denne historien her, hva som dette her førte til. Og hun ble mor til Jakob og fikk navnet Israel. Da skjønner vi at det her fikk en mye større dimensjon. Og Jakob ble far til Israels 12 stammer, fikk 12 sønner. Og så har du Josef, og så har du det gående utover. Hvis du kan hele bibelhistorien, så skjønner du det, at det her var et avgjørende øyeblikk som fikk betydning for generasjoner etterpå. Og det er der Herren ønsker å hjelpe oss. Det er det at noen ganger så tenker vi, ja, men det er bare rundt vår lille sirkel. Men det er det, hvis vi løfter blikket, så plutselig kan vår tjeneste, det vi gjør, det kan være med og bety noe for generasjon etter generasjon. La oss slå opp i 1. Peter, kapittel 2, og så skal vi lese vers 1-4. Der står det slik, vers 1. Legg derfor bort all ondskap, falskhet, hykleri, misunnelse og sladder, og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så dere ved den kan vokse til frelse. For dere har smakt at Herren er god, og kom til ham den levende steinen som ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus, bli et hellig presteskap og bær fram åndelig offer som Gud tar imot, med glede ved Jesus Kristus. Her bruker han et uttrykk at vi skal bli levende steiner. Finnes det levende steiner? Har du vært borte i en levende stein? Jeg har ikke vært borte i en levende stein. De steinene er ganske døde. Det er jo det. Men dette er jo et bilde på at Gud bruker oss for å bygge noen ting. Og derfor sier han at vi er levende steiner. Det vil si at Gud holder på å bygge noen ting. Og da trenger han noen steiner som er med i dette byggeprosjektet til Herren. Men han sier, så har jeg tenkt på, hvordan ser en levende stein ut? Jo, det begynner med noe her i kapittel 1. Han sier at først er det noe du må legge bort. Og det du må legge bort, det er jo den naturen som ondskap, falskhet, hykleri, misunnelse, sladder og så videre. Du kan lese mer om disse tendensene i Galaterbrevet, der det står om kjøttet vårt, som er den naturen. Det står at først må du legge noe bort. Og det er jo å jobbe med det. Men så sier han, og så gir han en nøkkel til hvordan det skjer. Og der, det er dette som Tanja har bare dunket på nå i et helt år. Det er, jo, du må begynne å lengte som et nyfødt barn. Nå hadde vi barnevelsignelse her. Og hvis det er noe et nyfødt barn lengter etter, så er det melk fra mamma. Og så sier han, på samme måte som et barn lengter etter melk og bare skriker og sier, jeg må ha melk. Sånn skal dere lengte etter Guds ord. Vet du hvorfor? For at dere ved den kan vokse. For det er det som er. Vi klarer ikke å vokse uten denne boka her, Guds ord. Så det er så at først må du legge bort noen ting, men du skal få et tips, sier Peter her, på hvordan du kan få det til. Det er at da må du gå og begynne å lengte etter Guds ord, og så må du spise av det, fordi at da kommer du til å vokse. For noen ganger så prøver vi å legge bort ting, og så får vi det ikke til. Men da sier jeg nøkkel til å legge bort til ting, det er å vende seg mot noe. Og det er å lengte etter Guds ord. Og så sier han, det neste, for dere har jo smakt at Herren er god, men så sier han i vers 4, og så må dere komme til ham, Jesus Kristus. Og da begynner vi å bli levende steiner. Fordi en levende stein, den er formbar, den er fleksibel, den er tilpassningsdyktig. For det er det som er. Fordi skal vi være i byggverket til Herren, da må vi på en måte tilpasse oss han. For han tilpasser seg ikke oss. For det er hans byggverk. Det er han som har tegningen, han er arkitekten. Vi skal passe inn i det som han holder på med. Og da kan det være at det er noe i våres liv som er til hinder som vi må legge bort. Slik at vi passer inn i det som han holder på med. Og så bygger han sitt hus. Og så er det det å bygge opp og til et åndelig hus. Og vi sa det at Kredokirken er et hjem. Vi er et åndelig hjem. Vi er en menighet, et hjem. Og vi har en visjon, det vil si vi har tegninger som vi bygger etter, fordi vi ønsker å bygge et felles hus, og der jobber vi sammen med Herren, for vi kommer til han hele tiden for å finne ut, og sånn kan det være med oss også, at faktisk du må komme til han og finne ut, er det en eller annen plass i denne bygningen hvor jeg passer inn, hvor jeg kan tjene, hvor jeg kan bidra, hvor jeg kan være med og bygge, og fylle en plass, fordi vi er et hellig presteskap, hvor alle finne sin plass og pensjon. Og så tjener vi på Guds vegne alle sammen. Og der er hele byggverket viktig. For det er slik hvis du skal bygge en mur. Hvis det mangler noen steiner, så blir muren ustabil. Derfor så er det slik at hver plass så trengs vi alle sammen. For at dette huset skal være solid, tåle en storm, og at det skal bli bygd til et åndelig hus. Dette er bibelspråk, men likevel er det viktig å forstå. Fordi Jesus han sa at han vil bygge sin menighet, og på denne klippen, sier han, på disse steinene, på oss, vil han bygge. Så han er hjørnesteinen, og det er det står her videre, at han er den levende steinen, og så blir han er selv den levende steinen, men vi er de levende steinene. Vi henger sammen med han. For Jesus han bygger sitt hus etter sin plan og hensikt, og så trenger han byggesteiner, levende steiner, som stiller seg disponibel for han, slik at han får bygd sitt åndelige hus her på jorden, mens vi venter på at han kommer. Men så har vi et oppdrag, og det snakket vi om forrige gang, at dette oppdraget, det er at han sa at vi skal forkynne evangeliet til alle folkeslag, Og det må vi fortsette med. Mens vi bygger dette huset, så forkynner vi evangeliet. Så nå er jeg fremdeles der oppe, Aron. Jeg holder på der oppe. Så nå, for at det ikke skal krasjlande, så må du komme og ta landingen her.
Ai, ai, ai. Kjenner meg litt nervøs her. Ta over etter selveste pastor Olav. Det er ingen liten oppgave. Har du det bra? Yes, vi er her. Du er med? Veldig godt. Jeg har lyst til å snakke veldig spesifikt nå om tre grunner til at jeg tror at det er utrolig bra å være med i tjeneste her i Credo-kirken. Kan du si fellesskap? Første punktet mitt, det er fellesskap. Du vet, jeg har jo vokst opp i denne menigheten, det har jeg fortalt før. Begynte liksom i barnehagen, over til skolen, mellomtrinnet, ungdomsskolen. Har gjort hele rekka her. Her har jeg vokst opp. Vært med Rikard og fyrt av fyrverkeri ute i kaféen. Liksom, skjønner du, så her er vi komfortable. Så når jeg er her, så kjenner jeg at dette her er min familie. Og jeg opplever at her er det komfortabelt for meg å være, og det er jeg glad for. Men når jeg reiste på bibelskole, så husker jeg det, da reiste jeg hele veien til Australia, jeg og Sharon, men jeg reiste først. Og så husker jeg den første søndagen jeg kom til Sydney, Australia, The Hills Campus heter det, og det de har et auditorium, 4-5 tusen mennesker. Jeg kom inn døren der, og så husker jeg den følelsen av at, oi, nå kjenner jeg faktisk ingen her. Og jeg husker den, på en måte, den ensomheten som jeg kjente på. Og selv om det var sånn at folk kom opp til meg og slo av en hyggelig prat, så ble det ofte med det. Og jeg ble på en måte, det var som om Gud påminnte meg, bare husk hvordan det er for noen som kommer utenifra og som kommer til Credo-kirken. En utrolig bra erfaring for meg. For det er sånn at vi snakker hele tiden her i Credo-kirken med alle våre medarbeidere. Husk på det at vi ønsker å ha en kultur av hvor vi er åpne, og hvor vi tar imot mennesker, hvor vi er generøse, åpner opp hjemmene våre. Men likevel så er det sånn at vi er mennesker, og det å bli kjent med et annet menneske, det krever faktisk noe. Og jeg tror at en av de beste måtene du kan bli kjent med noen andre, det er nettopp gjennom tjeneste. For hva er det gjør? Jo, det gjør at man har noe i hendene. Og dette er kanskje spesielt aktuelt for menn. Vi er side om side. Jeg og svigerfar, vi drar ut og hogger ved i skogen. Og samtalene våre er jo bedre enn noen gang, ikke sant? Fordi vi står side om side, hogger ved, og så kommer den naturlige samtalen, og så blir vi kjent. Vi har et hjem, nei, vi har en visjon her i Credo-kirken, og det at vi er et hjem hvor vi følger Jesus, og vi gjør han synlig. Og hver søndag så møtes alle som er med i tjeneste her i Credo-kirken, vi møtes en time før. Vi møtes ute i kaféen, vi har et bilde av det her, hvis vi kan slenge det opp. Vi møtes ute i kaféen, vi deler gjerne et ord, vi snakker litt med hverandre, og så ber vi sammen. Og helt til slutt så gjør vi dette her, alle sammen tar hands in, og så roper vi 3, 2, 1, familie. Fordi vi tror at vi er en familie. Og det her er jo en type en boost, en sånn team-motivasjon. Men det er mer enn det. Det er også en trosdeklarasjon av hva vi er og hvem vi er. I Kristus så er vi en familie. På tross av ulike kulturelle bakgrunner, ulike aldre, ulike geografisk, hvor vi kommer fra, så er vi en familie. Og vi tror det at Gud har satt oss sammen for en tid som den her. Jeg har jo en familie. Dere så gjengen her i sted. Min kone Sharon og to fantastiske barn. Og i vår familie så har vi ulike oppgaver. Jeg for eksempel, før jeg drar på morgenen, så forsøker jeg å ta ut av oppvaskmaskinen, for jeg vet at Sharon setter pris på det. Sharon, hun vasker gulv. Og treåringen min, hun vasker bilen en gang i uka. Det er derfor alltid har... Nei, hun gjør ikke det. Men ok, poenget er det her. Vi er i ulike livssituasjoner og ulike livsfaser, og vi har ulikt Vi har ulike ting vi kan komme og bidra med. Så Eden, hun også med og bidrar, fordi hun en del av familien. Hun tar for eksempel salt I maten når vi lager mat. Hun mopper gulvet I 15 sekunder. Hun rydder lekene sine med hjelp. Og av og til så det nesten sånn at det hun gjør, det jo nesten mer til bry enn det til hjelp. Men det handler ikke nødvendigvis først og fremst om oppgaven hun utfører. Det handler om at hun med. Hun responderer på det at hun en del av familien. Og så spiller vi hverandre gode. Jeg for eksempel, jeg har fobi mot det å brette klær. Jeg kan vaske klær, jeg kan stryke klær, jeg kan henge opp klær, men jeg bretter ikke klær. Sharon, min fantastiske kone, hun bretter klærne og legger de tilbake I skapet. Men bad! Jeg fantastisk på bad. Gi meg et skittent bad og litt klorin, og jeg har den beste kvelden. Fredagskveldene mine, det bad og klorin. Men poenget er at vi har forskjellige styrker og svakheter, og når vi kommer sammen, så blir det bra, for da utjevner vi hverandres svakheter og bygger opp hverandres styrker. Og sånn det her I Kredoskirken også. Vi trenger det at flest mulig med og gir av det de har, de gavene og de talentene du har. Igjen så det sånn at vi I ulike livssituasjoner, I ulike livsfaser. Noen har mye å gi, andre har mindre å gi, og det greit, det greit, for vi kommer med det vi har. Igjen, det handler ikke først og fremst, selv om oppgavene viktige de også, men det handler ikke først og fremst om oppgaven vi utfører, det handler om personen som utfører den. Det der gullet ligger, og det det vi ønsker, at flest mulig med og gir av seg selv inn I menigheten. Et viktig poeng. Eden, min vakre datter, det ikke sant at hun må bidra for å være en del av familien. Hun en del av familien, sånn det. Men det en helt naturlig respons, når du en del av familien, at man med og gir inn. Det den veien det går. Jeg har lyst til å bare trekke frem et fantastisk team som vi har her I Kredoskirken. Det kafé-teamet. Det noen her som takknemlige for at vi har en fantastisk kafé her ute? Yes. Altså, noen vil jo påstå at vi kanskje har den beste kirkekaféen I Norge, men vi ydmyke, så vi sier ikke høyt. Men det teamet her, det helt fantastisk, og de står på. De lager smoothies, de lager cappuccino, barista-kaffe, de lager croissanter, vafler, middager. You name it. Du bare går ut og kjøper det, ikke sant? Og de gjør jo dette her for å legge til rette for et fellesskap vi kan ha som kirkefamilie etter gudstjenesten. Og jeg så takknemlig for de. Og I tillegg til det, så får de igjen ved det at de har fellesskap med hverandre. Jeg har hørt tilfeller hvor før møtet noen kommer og sier de ærlig, du, jeg har det faktisk ganske tøft akkurat nå. Jeg har en tøff dag, et eller annet har skjedd på jobben. Så samler de seg, og så ber de for den personen. De har fellesskap med hverandre. Kanskje dette teamet her noe for deg. Kanskje du liker å legge det rette for at folk skal trives. Eller kanskje du bare helt rå på smoothies, sånn som jeg Da dette teamet her meget, meget bra. Siste vitnesbyrd når det kommer til det her med fellesskap. Siste uke så snakket jeg med en kar. Han en trofast tjener I denne menigheten. Og nå skal han være med på Revival School, og Gud gjør noe I livet hans. Men han sa det at, Aaron, om jeg ikke hadde vært med I tjeneste I alle disse årene, så hadde jeg forsvunnet fra menigheten. Det var ganger, det var den eneste søndagen jeg kom på grunn av ulike situasjoner han sto I livet. Men han trengte det at noen trengte han. Det faktisk veldig fint noen ganger at, ja, noen ringer deg. Du, kommer du, eller? Du har jo sagt at du skal stille opp. Det fint å være en del av et fellesskap. Så punkt nummer 1, fellesskap. Punkt nummer 2, framgang. Kan du si framgang? Salomos ordspråk 27:17 sier det her. Slik jern slipes av jern, slipes mannens framferd av sin venn. Ja, med en illustrasjon her I dag jeg også. Nå må du ikke bli redd når jeg tar frem det her. Det en grunn til at jeg har den I en litt sånn trygg koffert. Ok, det en kniv. Litt skummelt, men Og derfor hadde den I en koffert. Så det føltes litt rart å gå på bussen med. Men, ok, så jeg skal legge den tilbake I kofferten. Men jeg vil bare ta det her frem for å illustrere. Her en kniv, en kjøkkenkniv. Hva bruker vi den til? Jo, vi bruker den til å kutte grønnsaker, kutte kjøtt, kutte mat. Og for at den skal tjene sin hensikt på best mulig måte, så må den være skarp. Det noe av det verste jeg vet. Det sånn sløve, har kommet hjem til noen, så har de bare sløve kniver. Det ikke noe kjekt. Og det du gjør, da gjør da. Jeg kan ikke den teknikken, jeg har en sånn, litt sånn forenklet versjon. Men ja, Thomas, han kan det. Men det du gjør jo noe sånn her, sant? Har du sett det kokkene som gjør det? Ok, og da blir kniven skarp, og du kan bruke den. Men bare se hva som skjer når du gjør dette her. Hva det som må til? Hva det som skjer? Jo, det som skjer at det friksjon imellom den og imellom kniven. Og så det noe som blir barbert bort ifra kniven, sånn at den blir skarpere. Og sånn det med oss også. Igjen, jeg har en fantastisk familie, en fantastisk kone. Og det få personer som sliper meg så mye som Sharon. Hun har ingen problem med å peke ut noe som må bli bedre. Jeg tror kanskje til og med hun liker det litt, men det fantastisk. En annen som sliper meg mye, det treåringen min. Igjen, ikke sant? Jeg tror noen ganger vi som kristne vi kan gå I den fellen av at hvis vi på en måte skal se på hvor modne noen eller hvor åndelige de så ser vi på det I en sånn møtesetting, altså hvor høyt de ber, eller hvor høyt de lovsynger, eller hvor intenst de gjør det. Men det jo ganske lett å være åndelig I denne setningen her, det ikke det? Å leve etter ånden. Men når du skal til jobben, og du fem minutter for sent, og du prøver å få ungene I bilen, og du skal kle på, du må kle på treåringen, og så kjøre en geletrikse, har dere hørt om geletrikse? Alle foreldre vet hva geletrikse det. I det du skal ta på, så bare gjør det sånn her, sånn. Og så blir det helt umulig å ta på de klær. Men det jo da man virkelig får kjenne på om åndens frukter til stede I livet ditt. Skjønner du? Når appelsinen skvises, det jo da du får smake på hvilken jus som der. Cleaner du da den albuen I veggen liksom, av frustrasjon, eller kommer det ut tålmodighet, kjærlighet, en ro, en fred? Og det som greia, at når vi I tjeneste, sammen, når vi jobber for et felles mål, når vi har en lidenskap for det vi holder på med, og vi jobber sammen, så kommer det til å oppstå situasjoner hvor vi faktisk litt uenige. Ikke det fint? Og det som da skjer at det oppstår litt friksjon. Og den friksjonen faktisk veldig, veldig, veldig bra. Jeg har vært så heldig at jeg med I pastorteamet her I Kredo-kirken. Og jeg husker at når jeg kom tilbake fra Hillsong I Australia, hvis jeg skulle sett på en måte på en sånn skala fra 1 til 10 hvor viktig bønn var, så ville jeg sagt kanskje 4 av 10. 4, 5 av 10 kanskje. Det var viktig, men det mye annet som viktig også. Og så har jeg vært på team med Tanja I 3 år, og Tanja lidenskapelig for bønn. Og jeg husker at I begynnelsen så var det sånn, ja, ok, så vi snakker om bønn en gang til. Vet du hva jeg veldig opptatt av nå? Hva jeg virkelig har forstått? Det hvor viktig bønn Hvis jeg skulle tatt en skala nå, så hadde jeg tatt 20 av 10 på bønn. Tusen takk, Tanja. Sant? Ja, men virkelig, virkelig. Sant? Det har forandret vår familie, fordi Tanja har vært med å slipe meg. Den andre siden av det, vi sier ofte til ungdommene våre, pass på hvem vennene dine Det et ordtak, kanskje litt sånn klisjé, men det sier at vis meg vennene dine, altså vis meg dine fem nærmeste venner, så viser jeg deg fremtiden min. Og det mye sannhet i det. Fordi hvis det sånn at hvis du sånn at den her tingen her ikke hadde på en måte nok tetthet for de som kan kjemi, så ville ikke det her gjort kniven skarpere, det ville egentlig bare gjort den sløv. Og det vet jeg at det mange som sliter med det, at de ikke har de vennene de egentlig trenger for å bli skarpere, og for å gå I den retningen de ønsker å gå I livet. Når du blir med I tjeneste, da kommer du til å få venner som bærer på noe, som har en framtidstro, som har Guds livet på innsiden, og du kommer til å slipes av de, i stedet for at du slipes av andre som gjør deg sløvere. Det har mye å si hvem det vi sammen med. Poenget det at vi formes av de relasjonene vi har. Og når du blir med som medarbeider her, så kommer du tettere på fantastiske mennesker i Credo-kirken. Et av de teamene som virkelig har vært med å gi, tror jeg, framgang i Credo-kirken, det det teamet her. Det live-produksjonsteamet vårt. Det noen som takknemlig for at du kan se gudstjeneste på YouTube og Facebook? Kan vi gi et klapp for de? Så om du ikke kan komme her i kirken, så kan du tune inn der. Og det så fantastisk, fordi at det her en arena for å nå ut med det gode budskapet. Proven fortalte et vitnesbyrd her. De var på teamtur i Irak, og der sitter en mann. Han kan norsk, for han har bodd i Norge, men nå han tilbake i Irak, og han har følt med på alle gudstjenestene våre online. Og når de var der nede nå, sist, så døpte de han. Han har fått sin åndelige føde, noe av sin åndelige føde, ved å følge med. Han står i restauranten sin, følge med gudstjenester fra Norge i Bergen, hele veien til Irak. Og vi har flere av de historiene. Og snittalderen på det teamet der, det tror jeg 8 år, eller noe sånt. Det ungt. Det ungt. Kan alle si fellesskap? Kan alle si framgang? Og til slutt, kan du si framtid? I løpet av de siste årene, så har vi ved flere anledninger som kirke fått et profetisk ord. Jesaja 54:2. Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til din bolig. Hold ikke igjen. Strekk dine snorer langt ut, og gjør dine teltplugger faste. Når du med i tjeneste i Credo-kirken, så du med å bygge noe for framtiden. Vi bygger ikke for fortiden, vi bygger for nåtiden, vi bygger for framtiden. Og jeg så heldig at jeg studerer på samme skole som en god venn av meg, Svein Bakke, han sitter her på raden. Og vi studerer økonomi på NHH. Og det sånn at når man studerer der, og man ferdig etter hvert, så kommer det til å åpne seg opp mange jobbmuligheter. Det et faktum. Og mange av de mulighetene, de i Oslo, for der mye av næringslivet. Og vi snakket, jeg og Svein, om dette her, og jeg bare synes han sa noe sånn utrolig bra. Han sa, altså, jeg kan jo ikke dra noe annet sted, fordi jeg har jo vært med på å bygge noe, og jeg lurer bare på hva som kommer til å skje. Hva kommer til å skje i Credo-kirken? Kjenner du det? Det liksom litt sånn trykkoker, sånn. Men Gud skal jo gjøre noe her. Han gjør noe, og han kommer til å gjøre mer i denne menigheten. Svein, han har fått noe av visjon til Credo på sin innside, og han lengter etter å se det som ligger foran. Og det samme det for meg. Med mindre Gud liksom taler superspesifikt, så det sånn, nei, men jeg skal jo være her. Jeg hadde en tur til Danmark, sant? Det var en skikkelig bomtur. Fordi jeg skal jo være her! Jeg skal jo være med og se hva dette her skal bli. Vi skal jo fremover. Det jo en innhøstning. Amen. Vi skal løpe vårt løp. Og det her, jeg avslutter nå. Ole Bjørn, kanskje du kan komme opp. Vi bygger ikke bare for fremtiden, vi bygger også for generasjonene. Jeg husker det når Sharon og jeg fikk Eden i 2021. Da tok vi hun med til menigheten. Hun var med i menigheten veldig raskt en uke etterpå eller noe sånt. Og jeg husker den følelsen, vi tenkte sånn, oh shit, vi kanskje det eneste her som i denne livsfasen med et barn som så lite da. Og vi følte oss plutselig litt sånn alene. Så når det kom inn andre barnefamilier, så var vi på en måte som sånn ulver, vi bare slukte det. Du skal være her i denne menigheten, koste hva det koste vil, vi gjør det som skal til. Fordi vi trengte, ikke sant, det fellesskapet, det noe med det fellesskapet med mennesker som i den samme livssituasjonen. Og det har vi i dag. Nå møtes mødrene her, til barista kaffe, bønn og Bibel. Ja, noe sånt. Det sier nå at har du noen gang, har du gått I kaféen, det jo et myrdel av utrolig mange sånne intense velsignelser som løper rundt. Masse barn. Og jeg følger med på tallene også, barnekirken, og jeg ser altså, det en eksponentiell vekst når det kommer til antall barn som kommer her på en søndag. Det noe med det å være med og bygge fremtiden, bygge for generasjonene, det å etterlate seg noe. Amen. I tidlig vår, februar, mars, så hadde vi vinterleir oppe på Dyrkolbotn. Det var helt fantastisk. Vi prekte, kjørte på masse ungdommer som ga sitt liv til Jesus. Utrolig mye bra som skjedde. Og så, den mandagen, så hadde vi bønnemøte, bønn og lovsang, og jeg ble bedt om å dele noe. Og jeg husker I den forberedelsen, og av det jeg har vært på leiren, så fikk jeg et sånt veldig sånt tydelig ord eller bilde fra Gud. Og det var som at han sa at Aron, vi skal reise opp en generasjon som ikke trenger å ta en sånn detour. Amen. En generasjon som vokser opp I Guds hus og som får en sånn trygghet I seg, så de får aldri det behovet for å gå ut og teste verden. Vi takker Gud for hver eneste bortkomne sønn som kommer tilbake. Men hadde det ikke vært fantastisk om denne generasjonen kunne vokse opp uten å gå av veien? Salomos ordspråk 22:6 sier det, lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Amen. Vi har et fantastisk arbeid her I kirken. Det barnkirken vår. Kan vi gi en klapp for barnkirken? Yes. Og nå vet de som jobber med meg at jeg veldig, veldig sjeldent snakker om de behovene vi har. Men akkurat nå så det faktisk sånn at I barnekirken så har vi noen av de største behovene I menigheten. For mennesker som kan være med og bære og bygge barnekirken. Så om du kjenner på det, det noe jeg kunne tenke meg. Bygge Guds rike for generasjonene. Så inn Guds ord I disse små menneskene. Kanskje dette teamet her for deg. Og jeg har tro for at vi kommer til å se en fantastisk vekst I barnekirken. At vi skal ha barn som Guds tro, de plantet I ordet og som åndsfylte. Jeg gleder meg til den dagen barna kommer inn her og begynner å be for oss. Hæ? Når de begynner å se helbredelser bare den barnetroen. Amen. Helt til slutt, så vil jeg si det her. Jeg vet at det mange, eller noen, her, som har hatt negative opplevelser med det å være med I tjeneste I en kirke. Og jeg vet ikke hva grunnen til det men senest for en uke siden så var det noen som sa, Aron, takk for at ikke det noe manipulasjon. Takk for at ikke du manipulerer meg. Og spørsmålet selvfølgelig, hva kommer det av tidligere erfaringer? Eller for meg så det en selvfølge. At her det frihet. Vi tjener ut av glede, ikke av en sånn byrde. Men jeg bare si at kanskje det en ny tid. Det en ny tid for tjeneste. Vi skal tjene I glede. Og det sånn at hvis du gir en hånd, så skal jeg sørge for at ikke det sånn at vi bare drar deg inn og bare liksom, nå skal du være her I 10 år. Det ikke sånn, nei. Det frihet. Vi tjener, vi setter en tid, ok? Vi gjør det så lenge. 6 måneder, kanskje 1 år. Og så setter vi oss ned. Dette det riktige området for deg? Har du lyst til å utvikle deg mer på noe annet? kanskje du har lyst til å gjøre dette her. Men det... Jeg prøver å kommunisere noe som jeg føler jeg ikke klarer å sette ord på helt. Men gir det mening? Det skal være frihet og glede i det vi gjør, samtidig som at vi har en lojalitet til hverandre, og vi stiller opp når vi sier at vi skal gjøre det. Så, har alle en sånn her? Hvem har en sånn? Hvis ikke du har en sånn, så bare Gud vil signe deg. Ja, da, men da er du på riktig spor i livet, altså, virkelig. Kan du ta den opp? Og så går du på kamerasettingen. Altså på kamera på telefonen. Alle har kamera på telefonen. Og her på siden nå, så er det en QR-kode. Den kan du skanne, og da skriver du inn navnet ditt. Også et telefonnummer eller en e-postadresse. Og hvis du kjente i dag at ja, jeg, det er på tide å lene seg inn i fellesskapet, jeg ønsker den fremgangen som Aron snakker om, og jeg ønsker å være med å bygge fremtiden, så kan du hukke av på noen av de områdene som du synes kan være interessant å være med og tjene i. Hvis du gjør det, alle som gjør det, har jeg lyst til å sette meg ned med, og ta en kaffe med, eller en te hvis det er det du drikker, sånn at vi kan snakke om hvor er det du kan tjene, sånn at du også får mest mulig tilbake for det du gjør. Jeg ønsker at vi skal tilpasse oss den du er, de styrkene du har. Igjen, jeg bretter ikke klær. Sharon gjør det. Amen. Så vi har forskjellige styrker og svakheter, og jeg ønsker å sitte ned med deg, snakke om det, og så ser vi på fremtiden sammen. Etter møtet nå, bak her, så kommer det også til å stå noen av de ulike områdelederne, altså noen av lederne for de ulike områdene, som kafé, liveproduksjon, lyd, lys, møteverter, parkering, ja. Og de kan du gå og snakke med, kanskje få en følelse, hva er dette her? Og de er utrolig hyggelige og gode personer. Amen? Yes, herre. Så låsangen kommer opp.